Bulchiisa naannoo Somaalee haa baraarruu jechuudhaan waldaan ijaarame baatii afur dura Finfinnee keessatti kan hundeeffame yoo ta'u miseensota isaa keessaa lama bulchiisa naannoo sanaatiif mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Waldaan kun nagaa bulchiisa naannoo Somaalee jajjabeessuuf mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatu mirkaneesse bulchitoota naannoo sana uummanni akka filachuu qabu hubachiisan. Baatii adoolessa darbe Dirreedawaa keessatti waldaan kun walga'ii guddaa gaggeessuusaa kan ibsan obbo Adam Alaalee itti fufanis.
Kaamishii balaayi ka hullu zoonochinaa waradochu. Muhuraan hono
godinaa fi aanaa irraa ka dhufan beektonni maanguddoonni ugaasotaa fi sulxaanonni 2025 walga'ii kanarratti hirmaatanii jiru. Lafa mootummaan hin jirretti bakka buunee mootummaa gargaaruudhaan mootummaa ce'umsaa dhaabuuf yaalaa jirra. Kanas uummatatti agarsiifne jirraa jedhan waggootii darban 27 Adawaawiin nama isaa ta'u muudaa ture. Amma garuu uummanni bulchiisa naannoo Somaalee kan isaa ta'u akka filachuu danda'uuf akeekkachiifne irraa jedhan. Miseensa waldaa kanaa akka ta'an ka biraan obbo Mahammad Aadan Afloo gama isaaniitiin uummanni ofii isaa kanneen isa bakka bu'an filachuu qabaa jedhu. Bulchiisa naannoo Somaalee keessa qabeenyaan saamame namni hedduun ajjeefameera. Uummanni dhumaan kun waggootii darban 50 caalaaf walii wajjin jiraataa akka turan ta'us yakkamtootatu gocha kana raawwatee jedhan. Tokkoffaa kanneen yakka kana raawwatan seera duratti dhiyaachuu qabu. Lammaffaa immoo rakkoo uumameef uummata qofaatu furmaata barbaachuu qabaa jedhanii kan amanan ta'uu dubbatu. Obbo Aadan Alaalee Alii akka jedhanitti hoogganoonni duraan aangoorra turan yakkamtoota jechuudhaan himatanii mootummaan hidhaa keessaa hiikuun qabu jedhu. Nagaa mirkanaa'e argamsiisuuf mootummaa waliin mari'achuun barbaachisaa ta'us hubachiisan. Dhaamsa uummataaf qaban ennaa ibsan.
Tabaabaruu.
Kanneen yakka raawwatan kanneen rakkoo uuman wal ta'uudhaan adda baasaa. Waraanni keenyas akkasumas wal ta'insa agarsiisa. Yakkamtoota isaan kam akka ta'an mul'isaa. Nagaan walii wajjin hojjechuun haa argamu ka jedhu irratti qiyyaafannee jedhan. Nagaan dhiyeenyatti argama jennee yaannaa jedhanii mootummaan paartii yakka raawwate irraa namoota muuduu hin qabu jedhan. Garuu mootummaa wajjin mari'anne. Mootummaan ce'umsaa bulchiisa naannoo Somaaleef ijaaramuu qaba. Garuu mootummaan federaalaa kana yoo dide ni morminaa jedhu. Itoophiyaan tokko akka taatu nagaanis akka bu'u feenaa jedhu. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee yakka raawwachuusaaf ragaa ga'aa waan qabnuuf seera duratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan obbo Adam Alaalee Alii yaada isaanii xumuraniiru.